ar ziņām studijā Agita Lapsa. Latvijas tehnoloģiju uzņēmumi Latvijas mobilais telefons un mikrotik šodien informēs par jaunizveidotu vienotu lieljaudas datu tīklu, lai ārstiem un zinātniekiem palīdzētu cīņā ar vēzi, COVID-19 izraisošo vīrusu un arī citām slimībām. Izmantojot līdz šim zinātniekiem pieejamo datu tīklu, lielo datu apmēru genomu pētniecībai nācies sūtīt vairākas dienas vai transportēt ar autopārvadājumiem ārējos cietajos diskos. Tas ilgstoši apgrūtinājis un palēninājis pētniecības procesu Latvijā. Tagad slimību pētniecībai un ārstiem ir pieejams bez maksas nodrošinātais datu tīkls, kas ļauj to pašu informāciju nosūtīt pāris minūšu laikā. Darbu valsts meža dienesta ģenerāldirektors amatā šodien sāka līdzšinējā valsts vidas dienesta ģenerāldirektors vietniece Aina Stašāne. Viņu amatā iecēla zemkopības ministrs Kaspars Gerhards. Līdzšinējais valsts meža dienesta ģenerāldirektors Andis Kresliņš šogad 10. jūlijā devās pensijā. Siltumtīklu maģistrāles pārbūves darba laikā no šodienas līdz 28. augustam būs ierobežota transportlīdzekļu satiksme Lidoņielā, posmā no cementa ielas līdz Garai ielai. Satiksme tiks ierobežota arī Dzirciemielā posmā no Garās ielas līdz Buļļu ielai. Demokrātu partijas kandidāts novembrī gaidāmajās ASV prezidenta vēlēšanās Joe Bidens vakar solīja, ka nākamnedēļ paziņos savu viceprezidenta amata kandidātu izvēli. Iepriekš viņš solīja par kandidātu viceprezidenta amatam izvēlēties sievieti. Baidenam 3. novembrī paredzētajās vēlēšanās būs jāsacenšas ar pašreizējo ASV prezidentu republikānu Donaldu Trumpu. Sabiedriskās domas aptaujās 77 gadus vecais Baidens pašlaik rietni apsteidz 74 gadus veco Trumpu.